Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje ganytojo žodis svečiuojasi Šiaulių vyskupas emeritas Eugenijus Bartulis. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Dėkojame, kad skyrėte laiko ir atvykote Marijos radijo klausytojams papasakoti apie devintinių iškilmę, kurią švęsime jau šį sekmadienį. Devintinės – tai švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo iškilmė. Kaip ši šventė atsirado bažnyčios tradicijoje?
Švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo šventė įvesta 1264 metais. Žmonių tikėjimas realiu Kristaus buvimu Eucharistijoje susviravo. Tuo laiku įvyko garsusis Bolsenos stebuklas. Pasakojama, kad čekų kunigas Petras 1263 metais keliavo iš Prahos į Romą. Pakeliui jau netoli Romos, Balsenos miestelyje, jis aukojas šventąją mišių auką ir jos metu įvykęs stebuklas. Iš konsekruotos ostijos pradėjęs lašėti kraujas. Tuo metu bažnyčia valdęs popiežius Urbonas IV 1264 metais paskelbė bulę Transiturus de hoc mundo, kuria į liturginį kalendorių buvo įvesta viešpatės kūno ir kraujo šventė, Corpus Domini. Šventė šiandien vadinama švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo švente. Kartu su šio šventės įvedimu gimė ir eucharistinių procesijų tradicija. Devintinių šventės įvedimo laikais gyvenęs žymus teologas šventasis Tomas Akvinietis šią progą sukūrė eucharistinį gimną, kurio paskutiniai du posmai prasideda žodžiais prieš taip didį sakramentą.
O kokia yra devintinių esmė, ką mes švenčiame, kodėl bažnyčia ypatingai pagerbė eucharistiją šią progą?
Paskutinės vakarienės metu Kristus, įsteigęs švenčiausiai sakramentą, sakė, tai darykite jo atminimui. Jis paėmė duoną, ją laužė, dalino apaštalams ir sakė, tai yra mano kūnas. Vėliau ėmė vyno taurę, ją laimino, davė apaštalams ir sakė, imkite ir gerkite, tai yra mano kraujas. Ir tai darykite mano atminimui. Ir šis atminimas šiandieną kartojasi visame pasaulyje šventoje mišių aukoje, kada kunigas ištarė tuos žodžius, kuriuos Kristus ištarė paskutinės vakarienės metu. Ir tai yra didysis meilės stebuklas, kuris šiandieną mums be galo brangus ta prasme, kad tai yra realus, tai yra tikras Kristaus pasilikimas su mumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Juk Kristus pats kalbėjo, aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną, gyvens amžinai. Tai nepaprastas užtikrinimas visiems mums ir dėl to mes garbiname Kristų švenčiausiame altoriaus sakramente. Dėl to buvo ir įvesta ši nepaprastai brangi šventė, dėl to ir einame iškilmingas procesijas, kuriuose dėkojame Dievui už tai, kad jis pasiliko su mumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos švenčiausiame altoriaus sakramente, kaip gyvoji duona nužengusi iš dangaus, kaip angelų duona, kuria maitindamiesi mes stiprėjam, augam, tikėjime, meilėje, šventume ir ruošiamės šitoje žemiškoje kelionėje, kada ją užbaigsime, susitikti amžino gyvenimo tėvynėje. Tai yra, sakyčiau, tikinčio žmogaus tikėjimo centras, kuriame mes matome Kristaus begalinę meilę, jo gailestingumą ir jo troškimą ne tik pasilikti su mumis švenčiausiame altoriaus sakramente, bet ateiti į mūsų širdis ir jas paversti dangumi.
Šitoje vietoje norėčiau steptelėti ir paklausti, kiekvienų mišių metu mes priimame eucharistinį Jėzų duonos pavidalu, kartais gauname ir Kristaus kraujo. Kada mes abiem pavidalais galime priimti Jėzų? Ar yra kažkokios tai sąlygos?
Visuomet galime priimti abiem pavidalais, tik tai galbūt dėl patogumo, kada žmonių didesnis srautas būna, ar ten lauko sąlygomis aukojama šventoji mišių auka, tuomet mes daliname tik tai Kristaus kūną. O kuomet tokioj subtilesnėje aplinkoj, ar koplyčiose, arba netgi bažnyčioje, kur yra daugiau kunigų, yra galimybė visą tai daryti, tada mes tikrai visiems žmonėms daliname Kristaus kūną ir Kristaus kraują. Taigi abiem pavidalais žmonės priima švenčiausiai sakramentą.
Ar mes nesame tuomet nuskriaudžiami, jeigu gauname tik tai kūną, o kraujo negauname? Paaiškinkit, prašau.
Na, iš tiesų, tai yra kūnas, kuriame yra visas Kristus. Ir šitoje tikėjimo dvasioje mes suprantame, kad tai yra Dievo meilės stebuklas, kuris iš tiesų pilnai išsipildo žmogaus gyvenime, kada jis priima Kristaus kūną.
Dabar grįžkime prie devintinių iškilmės šventės. Devintinės garsėja Eucharistijos procesijomis. Kas yra procesija ir kaip suprasti, kad tokiu būdu pagarbinamas viešpats?
Mes dėkojame Dievui, kad galime su juo taip iškilmingai bendrauti. Ir mes žinome, kad pasaulyje šitos eucharistinės procesijos yra labai plačiai išsklidę. Ir pavyzdžiui, 2023 metais Jungtinėse Amerikos valstijose vyko tiesiog eucharistinis kongresas, kuriame dalyvavo per 100 000 žmonių. Tai krikščioniško gyvenimo šaltinis ir viršūnė. Ir šitos eucharistinės procesijos pas mus Lietuvoje jau gyvuoja daugelį metų ir mes kiekvieną kartą, kada švenčiame Dievo kūno ir kraujo iškilmę, išeiname į gatves. Dėl ko? Todėl, kad mes vykdome tai, ką sakė Jėzus. Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją. Šis išėjimas į pasaulį tai yra tam tikra prasme pašventinimas tos aplinkos, kurioje mes keliaujame. Jeigu mes einame per miestą, laiminame žmonės. Pats Jėzus eidamas laimina juos. Pats Jėzus trokšta būti kartu su žmonėmis. Dar daugiau, jis trokšta, kad žmonės giliau suprastų, įtikėtų, pamiltų Jėzų ir gyventų Evangelijos šviesoje. Todėl šis išėjimas į gatves, kurios būna pasipuošusios ir papuošti altoriai, kuriuose giedama Evangelija, skaitoma šventasis raštas ir sakomas pamokslėlis, tai šitie susitikimai su žmonėmis praturtina žmonių tikėjimą ir kartu sustiprina, nes ne visi žmonės ateina į bažnyčią ir kada mes einame gatvėmis, mes paliečiame tuos žmonės, kurie galbūt visiškai netikintis arba labai atšalę ir Kristus nori prisiglausti prie kiekvieno žmogaus širdies. Jis trokšta, kad žmogus pajustų, jog Dievas myli visus ir jis atėjo į šį pasaulį dėl visų žmonių. Jis trokšta visiems paliudyti savo begalinę meilę ir gailestingumą. Ar tai bus didžiausi nusidėjėliai, ar šventieji, visiems reikalinga Dievo malonė. Nes Kristus sako, be manęs jūs nieko negalite. Todėl šis susitikimas procesijoje su žmonėmis mums dar kartą paliudyja Dievo begalinę meilę, jo troškimą būti su žmonėmis ir prikelti juos naujam tiesos ir meilės gyvenimui.
Kodėl devintinių procesijos metu yra skaitomos keturios evangelijos? Kaip jos parenkamos?
Tai yra nustatyta Vatikano ir šios evangelijos pastoviai yra skaitomos kiekvieną kartą, kada einame procesijoje. Ir paprastai šios evangelijos kalba apie duonos padauginimą, apie Kristaus pasilikimą su mumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Tai troškimas dar labiau išryškinti viešpatės artumą žmonėms. Ir tie duonos padauginimo stebuklai, tai ir yra Jėzaus troškimas, kad žmonės pažintų, jog Eucharistija ir yra ta duona, kurią viešpats padaugina viso pasaulio žmonėms. Ir kad pamaitintų juos, reikia aukoti šventąją mišių auką, konsekruoti ostijas ir jas dalinti žmonėms, kad žmonės pasimaitinę nealktų, kad jie būtų pasotinti dangiškąją duoną, kad jie būtų sustiprinti amžinojo gyvenimo maistu ir kad jie galėtų drąsiai ir tvirtai tikėti ir pasitikėti tuo, kuris atidavė gyvybę už juos visus, kad mes galėtume gyventi atnaujintą gyvenimą ir trokšti amžino gyvenimo tikrovės.
Ar galėčiau paklausti dar apie devintinių procesijas Lietuvoj? Gal esat matęs ir devintinių procesiją kitoj šaly, kaip viskas vyksta?
Man teko tik tai dalyvauti Ispanijoje eucharistinio kongreso metu, kada susirinko iš tiesų didžiulė žmonių minė ir, aišku, šitoje eucharistinio kongreso dvasioje mes visi susivienijame kartu su popiežiumi ir aukojame šventąją mišių auką. Tai įvyko Ispanijoje Valencijos mieste, kur žmonės su nepaprastu džiaugsmu dalyvavo ir buvo ir iš Lietuvos keli žmonės parinkti dalyvauti šitame eucharistinėme kongrese. Ir tie kongresai vyksta laikas nuo laiko įvairiuose pasaulio kraštuose, o eucharistinės procesijos vyksta ir pas mus ne tik tai didžiuose miestuose, bet ir mažuose miesteliuose, kur yra galimybė, kur kunigas gali visą tai su žmonėmis pritaikyti ir šlovinti viešpatį, eidama procesijoje minę, gėdodama giesmes ir šlovindama Kristų, pasilikusi su mumis ir trokštanti mus pastiprinti gyvenimo kelionėje.
Marijos radijo klausytojams primenu, kad girdime laidą Ganytojo žodis, laidos svečias Šiaulių vyskupas emeritas Eugenijus Bartulis ir kalbame apie devintinių iškilmę. Kaip devintinių iškilmė gali kalbėti šiuolaikiniam žmogui? Ar ši iškilmė kažką gali pasakyti šiuolaikiniam skubančiam žmogui, kuris neturi laiko, paprastai vis kažkur lekia, o čia reikia išklausyti keturias evangelijas, homilijų. Ką jūs sakytumėt?
Šiandien daug žmonių yra skubančių, tačiau nepamirškime, kad Jėzus yra su mumis visada. Ir jisai trokšta, kad mes išgirstume jo balsą. Dėl to ir skelbiamos evangelijos ir jas išgirsti ne visuomet ateina tie žmonės, kuriems galbūt labiausiai reikalinga evangelija. Todėl reikėtų gal giliau pažvelgti į pačią Eucharistiją ir suprasti, kas tai yra švenčiausias altoriaus sakramentas, į jį įsigilinti ir pagalvoti, ar tai yra tikrovė, ar tai yra kažkas tik tai pasakojimas, ar tai yra simbolis. Ir jeigu mes visą tai suprasime gilioje meilės tikrovėje ir pažinsime tai kaip Eucharistijos stebuklus, tuomet visiškai kitoj prasmei bus ir Eucharistinės procesijos, ir šventoji mišių auka, ir visas mūsų gyvenimas. Taigi aš norėčiau galbūt paliesti truputėlį giliau šitą Eucharistijos gyvenimą ir ypatingai Eucharistijos stebuklus, kurie mums ir parodo tą tikrovę, kurioje mes gyvename. Ir galbūt sustiprinti žmonių tikėjimą. Jeigu šiandien pažvelgsime į gyvenimo tikrovę, pamatysime, jog pasaulyje įvyko 132 eucharistiniai stebuklai, kurie yra patvirtinti mokslininkų. Ir šie nepaaiškinami dalykai mokslui tiesiog nesuprantami rodo, kad tai yra stebuklas. Jeigu žmogaus kilmės širdies raumuo, kurio mokslininkai nustato AB kraujo grupę, tai įvyka stebuklai, kurie prieš 1200 metų ir tas audinys išlikęs dabar, jeigu visa tai tie stebuklai kartojasi ir jeigu visa tai vyksta ir šių dienų pasaulyje, pavyzdžiui, 2016 metais balandžio mėnesį Vatikano kongregacija patvirtino kraujuojančios ostijos stebuklą Legnicos vyskupijoje. Ten 2013 metais per kalėdas konsekruota ostija nukrito ant žemės. Pakelta nuo žemės buvo įdėta indelį su vandeniu. Ji ne tik neištirpo, bet ir atsirado ant jos raudonų dėmių. Teismo medicinos laboratorijos tyrimai parodė, kad tai žmogaus miokardo dalelė. Tai jeigu mes pažvelgsime į tuos eucharistinius stebuklus ir jeigu mokslininkai nieko negali kito pasakyti, kaip tik konstatuoti faktą, kad tai yra tikras kūnas žmogaus ir jeigu netgi nustatoma kraujo grupė, kuri atitinka Jėzaus kraujo grupę. Jeigu visa tai vyksta šiandien ir jeigu tai vyksta ne vieną kartą, bet šimtus kartų ir mokslininkai įrodo, kad tai tikrovė, man teko keliauti eucharistinių stebuklų keliais ir net esu išleidęs eucharistinių stebuklų kalendorių, kuris, kaip sako, tikybos mokytojai labai pasitarnauja mokiniams, kada jie gali gyvai prisiliesti prie to eucharistinių stebuklų ir dar kartą pamatyti ir sutvirtinti savo tikėjimą. Tai viso šito tikėjimo šviesoje mes turime tiesiog pradžiugti ir padėkoti Dievui, kad jis daro tuos stebuklus, kad mūsų tikėjimą sustiprina ir kad mes galime šiandieną augti ir stiprėti tikroje tikėjimo dvasioje. Todėl šiandieną be galo džiaugiuosi, kad galime apie tai kalbėti ir šią angelų duoną nepaliaujamai sotintis ir sotintis kiekvieną dieną. Mane labai palietė mūsų šventojo tėvo Pijaus stigmatizuotojo kunigo Kapucino begalinis įsigilinimas į švenčiausiąjį altoriaus sakramentą, tai yra Jėzų, pasilikusi su mumis švenčiausiame altoriaus sakramente. Tėvis Pijus savo laiškuose atveria Jėzaus skausmą. Jis rašo, mano širdis, sako Jėzus, pamiršta. Niekam nerūpi mano meilė. Tai tarsi atsikartoja Šventojo Pranciškaus Asyžiečio mintis, kada jis bėgo Umbrijoje miesto pakraščiais ir šaukė, meilė nemylima, meilė nemylima. Tėvas Pijus, kadangi jis buvo regėtojas, mistikas, matė verkiantį Jėzų. Jėzus pasisukęs į tėvą Pijų tarė, sūnau, netikėk, kad mano agonija truko tik 3 valandas. Dėl sielų, kurios man išties yra brangios, ji truks iki pasaulio pabaigos. Ir kol ji truks, sūnau, nereikia miegoti. Mano siela ieško žmogaus užuojautos, bet dėja, esu paliktas vienas, prislėgtas abejingumo. Mano tarnų nedėkingumas ir puikybė sunkina mano agoniją. Ak, kaip atsainiai jie priima mano meilę. Labiausiai mane slegia tai, kad jų abejingumą lydi panieka ir netikėjimas. Šventasis tėvas Pijus sako, daugybės kančių suspaustas esu laimingas, nes atrodo jaučiu, kaip mano ir Jėzaus širdis tvinksi drauge. Dabar įsivaizduokite, kokią paguodą mano širdžiai teikia beveik nebejotinas žinojimas, kad joje yra Jėzus. O pats išganytojas juk sakė, jei laikysitės mano žodžių, mano tėvas jūs mylės, mes pas jūs ateisime ir apsigyvensime. Kokia laimė, kada Jėzus ateina ir apsigyvena mano širdyje. Tai yra dangus. Ir kunigas Tadeušas Daičeris rašė, kai įtikėsi, kad Jėzus tave labai myli ir tavęs laukia, tai suvoksi, kad beprotiškai tave mylintis Dievas, jeigu tu vėluoji ateiti, išgyvena tai, ką psichologai vadina laukimo sielvartu. Kai patikėsi Jėzaus meilę, kai patikėsi, kad jis laukia tavęs, tada kaip atsakas į tokį tikėjimą, tau turi kilti Eucharistijos troškimas ir alkis, kankinamas troškimas, kad jis kuo greičiau ateitų. Jo labiau motina myli savo vaiką, tuo labiau yra kankinamas sielvarto, kai nesulaukia susitikimo su juo. O jeigu kalbama apie Dievo meilę, kurios nepajėgime ir įsivaizduoti, kaip tad jis turi kankintis, nesulaukdamas tavęs? Todėl, kada galvojame apie šventąją mišių auką, sekmadienį, tai yra toks brangus susitikimas, kurio vertė yra Dievo begalinis artumas mums visiems. Juk Jėzus sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate, esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Ir jeigu žmogus, matydamas pasaulio tikrovę, tiek įvykusių stebuklų Eucharistijoje, jeigu šiandien dar suabejotų, tai iš tiesų labai skaudu, jog Viešpats dėl to ir pasirodo stebuklingose akimirkose, kas sustiprintų mūsų tikėjimą ir kad tas Eucharistijos stebuklas kiekvienam atneštų dar didesnę meilę tam, kuris yra su mumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Ir Jėzus užtikrino, jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūną ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Kiek šiandien matome žmonių, kurie galbūt neturi tos dvasinės gyvybės, neturi gyvenimo džiaugsmo, neturi vilties, nekartą nutraukia gyvenimo siūlą. O Jėzus yra gyvenimo Viešpats. Jis ateina, kad mes turėtume gyvenimo ir apščiai jo turėtume. Dar daugiau, jis ateina, kad mes turėtume džiaugsmo ir mūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Tai jis yra tas didysis meilės stebuklas, kuris trokšta žmogaus meilės, nes jis atidavė visą save iš meilės mums ir trokšta, kad ir mes atiduotame jam savo gyvenimą, savo visą veiklą, savo visus rūpeščius. Viešpatie, priimk mane kaip gerumo ir dėkingumo dovana, kad aš galėčiau su džiaugsmu susitikę su tavimi, šlovinti tave, dėkoti, garbinti ir aukotis iš meilės tau.
Kaip mes šiandien galime atnaujinti ar pagilinti savo santykius su Eucharistiniu Jėzumi per devintinių iškilmę, jūs šiek tiek papasakojot. Bet gal žinote, kaip reikėtų pasiruošti šitai iškilmiai, kad išgyventi pilniau, giliau?
Kada mes matome bažnyčiose pirmosios komunijos dieną, kiek daug vaikučių susirinka ir kartais su tėveliais, kartais ne visuomet tėveliai dalyvauja. Ir vaikučiai pirmą kartą priima šventąją komuniją. Koks džiaugsmas matyti jų veidus nušvitusius, pilnus gerumo. Jie pasikeitė, nes jie susitiko su gyvuoju Kristumi. Dar daugiau, kada mes susitinkame su sutvirtinamaisiais, kada teikiame šventosios dvasios dovanas, kada Kristaus malonė paliečia juos ir jie sutvirtinti išeina į gyvenimą, tai šitas jaunimas yra mūsų dabartis ir ateitis. Ir mes trokštame, kad jie dalyvautų kuo gausiau šitoje devintinių eucharistinėje procesijoje, kad jie padėkotų Viešpačiui, kad jį sutiko savo gyvenime, kad jį priėmė pirmą kartą, kad jie gavo sutvirtinimo sakramento malonės, kad jie gavo nepaprastai daug, sakyčiau, viską. Nes visa, ką mes turime, yra Dievo malonė. Ir mes nieko negalime didžiuotis. Jeigu kartais žmonės mėgintų didžiuotis kažkuo, tai jie padarytų klaidą. Juk jeigu žmogaus grožis, sveikata, išmintis, sugebėjimai, tai Dievo dovanos, už kurias mes turime dėkoti. Ir kaip Jonas Krikštytojas, kad sakė, Dievas turi augti manyje, o aš turiu mažėti, užleisdamas Dievą Viešpačiui, kuris veikia per mane, kuris myli per mane. Ir jeigu mes sutinkame žmonės, tikėjimo žmonės, kurie sugeba mylėti netgi priešus, kaip sako Kristus, ir aukotis dėl jų, ir atiduoti netgi gyvybę už Kristų tikėjimo šviesoje, tai mes matome begalinį Dievo meilės veikimą, kuris žmonės padaro naujais žmonėmis, pasiruošusiais netgi gyvybę atiduoti už tiesą, už Kristų, už amžino gyvenimo tikrovę.
Kaip ligoniai ir tie, kurie negali dalyvauti devintinių iškilmingoje procesijoje dėl įvairių aplinkybių, galėtų šią iškilmę pilniau išgyventi ir švęsti? Gal turėtumėt patarimų?
Na, mes esame dėkingi Marijos radijui, kada per Marijos radiją gali ligoniai dalyvauti šventoje mišio aukoje, dvasiniu būdu priimti šventąją komuniją. Aišku, ne visuomet turbūt galimybės leidžia, kad visa procesija būtų perduota per Marijos radiją. Ne visuomet yra tokios techninės galimybės. Tačiau mintyse visuomet žmonės gali jungtis su visais žmonėmis, kurie dalyvauja procesijoje. Bet tačiau svarbiausia mišių auka, kurioje per Marijos radiją ligoniai dalyvauja ir dvasiniu būdu susitinka su gyvuoju Kristumi, priimdami jį šventoje komunijoje, dvasiniu būdu susivienydami su Kristumi ir patirdami tą Dievo artumą. O tai yra svarbiausia – susivienymas su Kristumi, tas bendravimas su juo, tas gyvas pokalbis su Kristumi, nes jis yra gyvas, jis yra su mumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Todėl mums labai svarbu tas mūsų artumas, tas mūsų bendravimas, tas mūsų gyvas bendravimas su gyvuoju Kristumi, kad mūsų širdis užsidegtų, liepsnotų ir degtų Dievo ir artimo meilė.
Ko palinkėtumėt Marijos radijo klausytojams šios iškilmės išvakarėse?
Aš džiaugiuosi kiekvienu žmogumi, kuris dalyvauja Eucharistijos procesijoje, kurie šventoje mišių aukoje susitinka su gyvoju Kristumi. Ir norėčiau labai paprašyti visų žmonių, nepraleiskime tokios gražios progos, kada mes dalyvaujame šventoje mišių aukoje ir kartais matome, jog ne visi žmonės priima šventąją komuniją. Pagalvokime, jeigu yra kliūčių, atlikime išpažinti. Jeigu dar sudėtingesnės kliūtis, pasitarkime su kunigais, su vietos klebonu, pabandykime išspręsti tą problemą. Bet pagalvokime, jog tai Kristus su mumis. Tai dangaus duona, tai gyvenimo duona, tai angelų duona, kurią mes maitinamės. Ir jeigu mes gyvai visą tai pergyvename, trokštame susitikti su gyvuoju Kristumi, tai mūsų gyvenimas keičiasi. Ir tik tai tada, kada žmonių širdis lieka abejingos, mes dar didesnį skausmą padarome Jėzui, kuris trokšta žmogaus širdį paversti dangumi. Dėl to branginkime Jėzaus artumą, būkime su juo ir patirsime nepaprastas Dievo malones, kurias jis teikia kiekvieną kartą, kada jis ateina šventojo komunijo pas mus, uždega mūsų širdis meilės ugnimi ir tuomet mūsų širdis nurimsta, prisipildo tikrąją ramybė, kurios negali duoti pasaulis, nei joks žmogus. Kristus sakė, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Te nebūkštauja jūsų širdis ir te nebijo, sako Kristus. Taigi jis drąsina mumis, stiprina ir trokšta to gyvo artumo, gyvo susivienimo su juo, nes jis užtikrino, kas valgys šią duoną, gyvens amžinai. Tad norėčiau visiems palinkėti Dievo artumo. Susivienykime su gyvoju Kristumi ir mūsų pasaulis taps geresnis, o mūsų gyvenimas prisipildys prasmės, jautrumo, atidumo kitam žmogui, troškimo aukotis, mylėti, ir atsiduoti Dievo valiai. Ir kaip Faustinos Kovalskos paveikslas mums liudija, užrašas po šio paveikslo sako, Jėzau, pasitikiu tavimi. Taigi mes dažnai kartokime, Jėzau, tu mane myli, aš pasitikiu tavimi ir einu drąsiai per gyvenimą, vykdydamas ne savo, bet dangaus Tėvo valią. O su giliu poetu Bernardo Brazdžioniu norėčiau šią akimirką ištarti. O dieviškoji ostija, o ryto saulė, o amžinų dienų šviesi versmė, tau pasimelst, aš atėjau į šį pasaulį ir pasidžiaugt tavo žiedų žemę. Te laimina jis Dievas.
Dėkojame Šiaulių vyskupui emeritui Eugenijui Bartuliui, kad skyrėte laiko Marijos radijo klausytojams ir papasakojote apie devintinių, tai švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo iškilmę. Ekscelencija, laidos pabaigoje prašome palaiminti mūsų klausytojus ir visus Marijos radijo geradarius, ypač tuos, kurie šiuo metu negali nukeliauti savo parapijos bažnyčias drauge su bendruomenė švęsti devintinių iškilmės.
Te palaimina jūs visagalis Dievas Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Te lydi jūs viešpaties malonė.
Dėkojame Dievui. Dėkojame Šiaulių vyskupui emeritui Eugenijui Bartuliui, kad skyrėte laiko Marijos radijo klausytojams ir papasakojote apie devintinių, tai švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo iškilmę. Laidoje klausimus uždavė Inga Ramanauskienė. Ačiū ir sudie.
Sudie.